entrevista cando o reloxo marca as 10:47 minutos desta estupenda mañá de luns. E hoxe falamos fai pouquiño con el, e hoxe temos que repetir entrevista porque hai máis cousas, novidades para contarlles en relación á Sociedade de Caza e Pesca de Lalín. Imos a saudar xa ao seu presidente, a Julio Mariño. Julio, moi bo día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ben, ben, afortunadamente ben.
Afortunadamente ben. Bueno, dende que falamos fai, non sei, semana e pico, case que 10 días, a cousa mudou para moitos lados. Agora mesmo parece que sí, que xa se pode voltar ao río novamente, non?
Pois sí, sí. Sí, o cambio por fin foi aceptado por o ministro de Sanidade. E bueno, a partir de mañá, non de hoxe, porque aínda que entra en vigor hoxe, aquí en Galicia o lunes non se pode pescar.
Efectivamente.
Yo a xoves solamente para pesca sin morte, pero a partir de mañá xa se pode estar no río. E bueno, o que si hai que aclarar é que hai unhas medidas que hai que guardar para poder disfrutar da pesca deportiva, tal e como establece o Boletín Oficial do Estado, e sucesivas aclaracións que se fixeron.
Cales serían esas medidas, Julio?
Vamos a ver, as medidas serían, en primer lugar, permiten que non haya unha limitación horaria, cando sí. Da outra vez si sabía unha limitación horaria e demais. Uh-huh. Permítese o traslado en vehículo propio ou transporte público de calquer tipo, uh-huh, guardando as medidas sanitarias necesarias, por suposto.
Claro.
Si as persoas que van no vehículo son da mesma familia, pois poden ir no mínimo vehículo. Se non foran familiares, pois que convivan no mismo domicilio, pois o que teñen é que ir con mascarilla en filas distintas.
Sí.
E logo, pois guardar o resto de medidas sanitarias, como sería, bueno, pois lavarse frecuentemente as mãos, si se gardan o cordón metro de distancia, todo estaría ben, si non habría que usar mascarillas obligatoriamente. En principio no río non se pode estar máis cerca de 2 metros, por suposto, e non se poden utilizar ou usar utensilios comuns, é dicir, cada un ten que levar os seus propios utensilios,
sí,
incluso de comida,
uh-huh,
e bueno, desinfectar e lavar despois ao finalizar as propias artes de pesca.
E nos decías que non había tempo máximo de estancia no río, non?
No, a excepción, claro, sempre guardando as normas da orden de veda, claro, de pesca aquí en Galicia, uh-huh, claro que, bueno, non se pode pescar hasta que a unha hora antes da salida do sol e unha hora despois da posta do sol. Evidentemente hai que seguir guardando as mesmas normas, igual que as do ano pasado. Serían as mesmas normas que de toda a vida, que a diferencia das medidas sanitarias que se nos obriga a adotar.
Uh-huh. En cantas capturas está agora o máximo permitido?
Seis. Nos cotos, seis capturas por pescador e día e con unha medida de 19 centímetros mínima.
Non sei se deu para ver xa, como será a tempada eses pouquiños días de proba que houve fai unha semana. Se a xente quedou contenta, se hai troita ou non hai troita no río.
Pois a verdade é que non teño noticias suficientes para valorar eso, porque non foron moitos. Dadas as circunstancias e
claro,
as premisas que se exigían para poder ir ao río, bueno, pois non foi moita xente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, os nosos socios, pois que nos sepamos, non acudeu ningún, porque de feito non había permisos para ir aos cotos en aquel momento,
sí,
e nadie os utilizou, polo tanto, nadie nos pudo decir como estaba o río. Si é verdade, todo o mundo que vai ver o río e tal, que ainda estuden allá mirando, pois a verdade que leva un cauce moi aceptable para,
sí,
o tempo do ano no que estamos, moi, uh-huh, moi aceptable.
Ainda que, bueno, imagino que estas tormentas últimas dos últimos días tampouco lle veñen moi, moi ben, porque arrastra moita terra, non?
Sí, bueno, claro, como hai varias artes, é dicir, podes pescar con cebo vivo, é dicir, lombriz ou miñoca,
sí,
con cucharilla ou con pluma. Bueno, pois a verdade é que para unhas modalidades ven mellor o río que para outras, pero
claro,
bueno, pouco a pouco si se vai aclarando e bueno, pois eu creo que co nivel do cauce do río, pois xa digo, é bastante aceptable.
¿Eh? Uh-huh. Bueno, este martes, mañán, na xornada de mañán, creo que tedes reunión na vosa sociedade, concretamente no campo de tiro pola tarde-noite, máis ben pola noite, en que consiste, que ides a facer nesa convocatoria?
Pois cas medidas que se aprobaron tamén se autorizou a caza.
Sí.
Ou se permite abrir a caza. Neste tempo, hai que aclarar que o tema da caza solamente podría ser o adestramento e máis o que é o axexo do corzo. O adestramento, bueno, pues non se pode efectuar porque nós no plan de aproveitamento cinexético temos o mes de maio e junio que non se pode adestrar por o paro biológico.
Sí.
Que é obrigatorio en todos os tecores, entonces, bueno, pois coincideunos así e non se podrá adestrar nin siquiera co can de traílla. Uh-huh. En canto a caza, a única modalidad que agora neste momento estará permitida, perdón.
Nada.
Será pois o axexo do corzo, ou sea, recechos.
Sí.
Se fan individualmente con un guía, guardando as medidas e as obligacións sanitarias que nos impoñen e se podrá salir ao monte para recechar. Pois para iso, o que facemos? Pois precisamente mañán pola tardiña, pola tarde-noite, as 9:30 da noite no campo de tiro, unha xuntanza con xente que estea, bueno, disposta ou que queira, dos socios que queiran ir a facer estes recechos, pois para sortear os días e que poidan facer esta modalidade de caza. Reunión que, bueno, que temos un pouquiño limitada, posto que sabemos que non se permiten neste momento do confinamento, non se permiten, ou desescalamento, mellor dito, unha reunión de máis de 10 personas, polo tanto, sí. Se apareceran máis de 10 personas, o que faríamos sería por turnos, non? Entonces faríamos unha reunión con 10 e logo a posteriori, pois, outra con outros 10. De todas maneiras, xa aclaramos aos socios que desexen participar, pois que non é necesario, porque, claro, aquí o que se exige, ou que se exige, o que pedimos é que veña o interesado máis un guía, é dicir, dúas personas, non?
Sí.
Bueno, pois para este caso, o que se lle vai dicir aos socios é que con que un estea presente é suficiente, non?
Uh-huh.
Entonces un fará de cazador e outro de as funcións de guía.
Claro.
E con eso penso que bueno, que vamos a conseguir solucionar o tema e bueno, facilitarlle para que poidan salir a recechar os corzos machos exclusivamente, claro.
Uh-huh. En canto ao tema de pesca, Julio, para os cotos de Rodeiro e de Lalín, como ten que facer a xente?
A xente ten que acudir nestas primeiras semanas que dure o desescalamento, dado que os bares donde tiñamos habitualmente os recibos dos cotos para poder ir a esos dous ríos,
sí,
están cerrados, igual que a gestoría, pois para facilitarlle un pouquiño aos socios, vamos a facer no campo de tiro, porque na oficina da sociedade, como se facía sempre e habitualmente, pois non reúne o espacio suficiente como para que se poida manter a distancia de 2 metros.
Sí.
Por lo cual se leva ao campo de tiro, donde si hai espacio suficiente para que a xente non se aglomere, por lo tanto ou mellor dito se poida agarrar a distancia,
sí,
dos 2 metros, non? Uh-huh. que bueno, de seguridade. Entonces, bueno, pues vamos a abrir o campo de tiro ali de 8 a 9 da tarde.
Sí.
Os lunes, os martes, xoves e venres. Uh-huh. Es decir, os lunes para dar os recibos dos martes, os martes para dar os recibos dos miércoles. Como xoves só hai pesca sin morte, se alguén quixera ir o xoves a pesca sin morte, por daría se o recibo de pesca sin morte o propio martes.
Sí.
O miércoles, entonces, non se abre, e o xoves se abre outra vez de 8 a 9 para darlo para viernes. E os viernes se abre de 8 a 9 para dar para sábado e domingo. É dicir, abrimos 4 días, lunes,
sí,
martes, xoves e viernes.
Perfecto.
De 8 a 9.
De 8 a 9, perfecto. Imagino que pues, a xente ten moitas ganas de sair despois de todo este tempo eso, na casa pechados, pois que teñen moitas ganas de ir ao río a respirar aire puro. A xente está enterada de isto, sí, pensas que xa sabe a xente que pode acudir ao río a partir de hoxe, como decías, en Galicia non, pero a partir de mañán.
Pois hombre, nos publicamos na prensa, a parte de eso, pois chamamos a inmensa maioría da xente que ou dos socios.
Dos socios,
que,
sí.
que o ano pasado, hai dous anos habitualmente iban recoller os recibos á sociedade ou incluso nos bares, e nos poñamos en contacto con eles para indicarlle pois estas medidas que se vai facer a entrega no campo de tiro e demás. Faltanos todavía algúns socios dos que, bueno, pois eu non teño teléfono, andámoslo averiguando, a ver se conseguimos avisar a todos un por un. Pero, bueno, tamén temos a colaboración dos propios socios, que xa te dice, non te preocupes, que este aviso eu, este outro tamén, entonces, bueno, pois é un pouquiño o que se intenta facer, non? Claro. Con esta noticia que estamos dando ahora mismo na radio, máis ou da prensa, pois eu penso que bueno, que a xente que se enterará.
Todo o mundo que bueno, pois que este interesado neste tema, evidentemente tamén o escoita pois eso por diferentes foros, nada, que empezará sen dúbida a disfrutalo. No tema da caza, xa por último, Julio, cando serán pois esas salidas ao monte para a caza do corzo, xa hai datas para sair?
Pois podes salir todos os días.
Todos os días.
Sí, o que pasa que, bueno, hai socios que prefiren salir os domingos, sí. Hai outros que prefiren salir pola semana, de aí que se teña que facer o sorteo para que a xente poida,
claro,
elixindo os días, pois poida ir escollendo máis ou menos. Se hai unha fecha concreta para iniciar, pois depende un pouco dos socios interesados, a ver cando podemos empezar. Pero bueno, de cara a este fin de semana, supóñome que non habría problema xa en empezar. Canto antes, pero, vale, eso xa depende un pouco dos socios o momento que elixan para empezar a ir o primeiro que lles toque no sorteo, claro.
Claro. Pois nada, Julio, darche as grazas novamente por achegarnos toda esta información, por poñernos ao día destes dous temas, e nada, pois a disfrutar. Seguro que ti, se tes algo de tempo, mañá xa vas ao río, non?
Pois, non, eu últimamente no. Levo uns anos que non pesco.
Vaya.
Pero bueno, por lo menos disfrutarei tendo algunha xente polo río,
claro.
Que eso tamén é bonito, moitísimos anos disfrutando desa modalidade,
sí.
y deportiva, entonces, bueno, pois me encanta. Pero bueno, nada, darvos as gracias porque, bueno, facilitástenos dar esta información na radio que chega a todo o mundo onde nos non podamos chegar co teléfono,
sí.
Para que os socios pois teñan conocimento de todo elo, que é o máis importante, e para que eles poidan empezar a disfrutar xa desde o primeiro día.
Grazas a vos, Julio, un placer, un saúdo, moitísimas grazas.
Grazas a ti.
Chao.
Venga, hasta luego.